говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Гості нашої сьогоднішньої програми – перший посол України в Російській Федерації Володимир Крижанівський і колишній посол України в Сполучених Штатах Юрій Щербак. І ми говоримо про російсько-українські взаємини на тлі взаємин Росії з Заходом, на тлі ситуації, яка склалася після екологічної катастрофи в Керченській протоці. І поговоримо про це після того, як Зиновій Фріз нас познайомить з новинами цієї години, якщо буде його ласка. Зиновій.
Дякую, Віталію. І спершу коротке зведення новин. Депутатська група нарешті домовилась про дату відкриття першої сесії нового парламенту. Завтра ввечері в Грузії скасують надзвичайний стан. Режисера Стівена Спілберга знову нагородили Золотим глобусом. А тепер про ці та інші події детальніше. Першу сесію новообраного парламенту відкриють 23 листопада. Таке рішення ухвалила депутатська група з підготовки першого засідання Верховної Ради. Сьогодні ж група обрала собі голову. Нею стала представниця партії регіонів Раїса Богатирьова. «Б'ють і наша Україна, народна самооборона» підпишуть юридичну угоду про коаліцію 23 листопада. Про це повідомив голова політради блоку НУНС В'ячеслав Кириленко.
Після того ми зробимо все можливе і все від нас залежне, щоб керівництво парламенту, керівництво комітетів були обрані швидко, і склад нового кабінету міністрів також був проголосований у парламенті у максимально стислі терміни.
В'ячеслав Кириленко, а перший віце-прем'єр, один із лідерів партії регіонів Микола Азаров, заявляє, що його політична сила також працює над створенням ефективної коаліції.
Вам подобається слово «широке», демократична.
Вам подобається слово «широка», демократична, а мені більше подобається визначення «ефективна коаліція», яка здатна створити уряд і здатна проводити так необхідні країні реформи. От над створенням такої коаліції партія регіонів дуже серйозно працює.
Партія регіонів дуже серйозно працює.
Микола Азаров. Влада Криму оцінює збитки від шторму в 150 мільйонів гривень, за словами першого заступника голови Ради міністрів Криму Євгена Михайлова. Відшкодування збитків обговорювали з прем'єром Віктором Януковичем. Президент України Віктор Ющенко оцінює державний візит до Ізраїлю як успішний. Про це він заявив в Єрусалимі під час зустрічі з представниками політичних і академічних кіл Ізраїлю. «В Ізраїлі я побачив багато друзів», – сказав президент. Глава держави наголосив, що для українського суспільства є нехарактерними явища антисемітизму та ксенофобії, а у владних колах немає носіїв такої ідеології. В Україні поновили роботу 58 стаціонарних постів ДАІ, які ліквідували 2005-2006 роках. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Держдепартаменту ДАІ МВС України Олексій Калинський. Нагадаємо, днями Віктор Ющенко під час зустрічі з керівництвом ДАІ заявив, що вони працюють бездарно і непрофесійно. На дорогах країни щороку вмирає близько 7 тисяч осіб.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Надзвичайний стан у Грузії скасують завтра увечері. За словами спікера Ніно Бурджанадзе, парламентарі вирішили одностайно підтримати відповідне рішення президента Міхаїла Саакашвілі. Вона додала, що нації більше не загрожує небезпека, тому для продовження надзвичайного стану немає підстав. Росія призупиняє дію договору про звичайні збройні сили в Європі з 12 грудня. Про це сьогодні заявив журналістам міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Британський суд дозволив видати радикального ісламського священнослужителя Абу Хамзу Аль-Масрі Сполученим Штатам. Там його звинувачують у терористичній діяльності. Рішення суду ще має затвердити Міністерство внутрішніх справ. Туркменістан позитивно поставився до ідеї транспортування газу до ЄС напряму в обхід Росії. Про це заявив комісар Євросоюзу з енергетики Андрій Спібалкс після зустрічі з президентом країни Гурбангули Бердімухамедовим в Ашхабаді. У Франції продовжують страйкувати залізничники, а в Німеччині – машиністи локомотивів. Однак, якщо у середу страйкували 64% працівників французької національної залізниці, то вже сьогодні лише 46% усіх штатних працівників. Причина цих акцій протестів – намір президента і його кабінету позбавити працівників галузі пенсійних пільг. І останнє повідомлення. Голівудська асоціація закордонної преси присудила режисеру Стівену Спілбергу почесного Золотого глобуса. Цю нагороду називає ще премією Сесіля де Мілля. Її її вручають за внесок у кінематограф. За свою кар'єру Спілберг дістав більше 100 нагород, в тому числі 3 Оскарів і 6 Золотих глобусів. Церемонія нагородження відбудеться 13 січня наступного року. Віталію, це всі новини на ці півгодини.
Дякую, Зіновій. Ми продовжуємо вечірню свободу. Нагадаю, що наші гості сьогодні – колишній посол України в Росії Володимир Крижанівський, колишній посол України в Сполучених Штатах Юрій Щербак. Телефон у студії 490-2905. Перед тим, як розпочати нашу розмову з гостями, одне досить цікаве соціологічне опитування на хвилях Радіо Свобода. Послухаємо.
Так, все буде великолепно і правильно. Як Путін захоче, так і буде. Так же, як і Америка захотіла, щоб Ющенко побіддів.
Я думаю, 50 на 50. По большей части нет. Ну, у них как бы нет такой свободы слова, как у нас. Вот. И этому всему как бы нынешняя власть постарается сделать так, чтобы это все всеми возможными путями это будет делаться, и также средствами массовой информации. Я думаю, и все рычаги будут задействованы, и, может быть, даже и фальсификация.
Щоб так відповісти, повинна дуже хорошо орієнтуватися в російській ситуації. Тому я вважаю, що дещо мені подобається, дещо не подобається у політиці, яку проводить Росія. Так, з огляду з України, можна сказати, що формується точка зору, що не дуже демократично буде проведено. Але я вважаю, що буде достатньо рівно демократії.
Я живу на Україні. Тому мене Росія не дуже цікавить. Не дуже цікавлюсь. Мене більше цікавить своя політика.
Я думаю, що, в принципі, вигідно бути демократичними. Тому мені здається, що так. Тому що Путіну всі більшість довіряють і бачать в ньому майбутнє. Нерозумно робити фальсифікацію. Тому я думаю, що все буде в рамках дозволеного.
Це отака радіосоціологія. Пане Володимире, один з учасників цього опитування, він сказав досить цікаву цифру. Він сказав 50%. Зараз, як відомо, Єдина Росія говорила, що вона хотіла б набрати 70%, і що це буде референдум по довірі Володимиру Путіну як національному лідеру. Що цікаво, що після того, як Володимир Путін очолив передвиборчий список партії Єдина Росія, який складається тільки з одного прізвища, дійсно рейтинг Єдиної Росії на певний час виріс. Але зараз він зменшується з кожним днем. І зменшується рейтинг самого Володимира Путіна. Як не дивно, ну це такий соціологічний результат. І от що цікаво, що цей референдум по довірі національному лідеру дійсно може закінчитися ганебними 50%. Ганебними чому? Тому що у Єдиної Росії буде конституційна більшість. І при такому розкладі можна порахувати, що навіть якщо комуністи приходять там до парламенту, ліберальні демократи, так звані Жириновського, приходять до парламенту, все це буде. І навіть в цьому разі результати Єдиної Росії буде десь на 20-22% меншими, ніж результати самого Путіна на президентських виборах Росії. Чи не є тут для діючого президента Російської Федерації серйозна небезпека, що буде очевидним, що він отримує на 20% голосів менше, ніж та людина, скажімо, пан Іксов, яка буде балотуватися на посаду президента Російської Федерації наступного року? І всі будуть думати, що ж це національний лідер з 50% і президент з 75%.
Ну, не буде.
Якщо ви розумієте, про що я
так,
хочу запитати.
Я думаю, що все-таки президент не буде мати 75%.
Чому?
Той, хто буде?
Ну, якщо це буде Сутко-Ємець Путіна, Зубко, Іксов, Іванов, Медведєв, немає значення хто. Головне, щоб була одна постать.
Ну, так.
І от в цьому розумінні, як я маю на увазі, що ви теж говорили про те, що буде більше відсотків. Мені здається, що є б небезпека для російської політики, якщо буде такий результат. Що вони ризикують.
Зрозуміло, да, якщо я відверто розумію, що якщо вони з'їдуть на 50%, це буде взагалі дуже і дуже.
Товариство, не тіште себе ілюзіями, ніяких 50% не буде. Треба знати Росію. Буде 80%, згадайте моє слово. Буде повна мобілізація всіх національних сил, всієї пропаганди, апарату агітації, пропаганди. Придумують якесь дійство ще, спектакль якийсь. Ви побачите.
Ну, це ви маєте рацію, тому що зараз робиться все, щоб так було. І навіть активістів справедливої Росії, абсолютно лояльних людей, які прийшли з цю партію за вимогою президентської адміністрації, не пускають проводити зустрічі з виборцями. Едіта П'єха, народна артистка Радянського Союзу, не може проводити зустрічі з виборцями, хоча вона прихильник Путіна, але вона справедливої Росії. Андрія Лугового, людину, яка причетна до цієї знаменитої справи Литвиненка, і він є новим обличчям партії Жириновського. Надіслали агітувати туди, куди Макар телят не ганяв, тобто на далекий схід. Чи він не заважав Єдиній Росії? Це теж дивно. Але знаєте, що цікаво? Що от люди тут в цьому опитуванні, Юрій Миколаївич, вони говорили, що їх не дуже цікавить російська політика. Разом із цим, вони абсолютно, багато хто з них дуже лояльно ставився до цієї моделі Путіна. Навіть не до постаті, а до цієї моделі. Якщо росіяни демократично всі 80% оберуть Путіна, то і добре. І це означає, що насправді, мені здається так, російська політика все ж таки впливає на українську. Тобто люди у нас не обирають Путіна не тому, що вони хочуть такого розголуження інтересів, а тому, що у нас Путіна модельно немає. А якщо хтось би захотів стати Путіном, то його, може, і обрали б.
У нас є, розумієте, феномен порівняння. Ми настільки інформаційно сполучені з Росією, що люди мають можливість порівняти, там, скажімо, ті масові дійства Путіна, коли він 3 години спілкується в лапках з народом, коли він там якісь акції, коли ви ж пам'ятаєте, що коли сталася катастрофа екологічна в Керченській протоці, то не українське керівництво, а Путін викликав прем'єр-міністра і дав йому наказ
на екрані телебачення.
Ви ж не забувайте про це. Тобто там апарат працює на імідж президента неймовірно, чітко і все. І люди наші бачать. І, можливо, у нас є дуже багато прихильників твердої руки, ясних рішень, які доводяться зверху донизу. Хоча в той же час оці люди, що казали, вони ж цінують свободу. Вони всі казали.
Пане Юрію, ну ти чому забуваєш, там президент теж працює добре на свій рейтинг?
Ну, я про це і сказав,
він
що
працює,
він розумний.
Як телезірка.
Говорить, забиває гвістки, коротко, так, як треба, все не розмазує.
Хіба президент України не мав викликати прем'єр-міністра і сказати йому, що він летів на...
Та безперечно, і першим повинен Керч. Був би. Першим повинен був би.
Ну, подумали б, що він хоче там...
П'яритись.
Ви знаєте що? От щодо президента України. Він сьогодні мене порадував. Неймовірно, я думав, що ми будемо про Ізраїль говорити. Він зробив дуже серйозну заяву в Ізраїлі щодо цієї аварії. Він сказав, що нам треба з Росією укласти окрему угоду спеціальну і вирішувати. І він висловив невдоволення структурами влади Криму там і України, які недостатньо, на його погляд, робили по подоланню цієї аварії. От. Але заява абсолютно зрозуміла, що ця заява внесе новий елемент в українсько-російські відносини.
Просто президент України, можна так сказати, він змушений займатися політичною діяльністю, тому що тут, значить, партія регіонів зі своїми інтересами, тут Юлія Тимошенко і її блок із своїми інтересами. Треба створювати коаліцію, треба вирішувати, як баланс розкладеться. А президент Росії змушений займатися не політикою, може, він би й хотів, але там нема з ким про це все говорити. Він може спокійно собі дозволити, розповідаючи, що президент Путін точно знає, як поставити камеру, як світло на нього має падати, щоб не було видно цієї лисини, як сісти, щоб не було видно, що він мініатюрний, що він дуже малесенький. Один тільки раз грузинське телебачення показало його поруч з Михайлом Саакашвілі. Стало ясно, що це дуже мініатюрна така тендітна
так,
людина.
Поруч з Михайлом Саакашвілі я був малим. Я з ним знайомився, коли він гігант.
Ну, поруч зі мною Путін був. Я пам'ятаю, в таких піджак на виріст. Світлий піджак в лютому місяці.
Він і зараз носить
піджак. Світлий піджак в лютому місяці.
Ну, пане Володимире, ви даєте вже. Які претензії ви можете мати до людини елегантної, відомої у всьому світі? Ну, хочете йому світлий піджак? Може, мода
94-й.
Така.
Тоді всі носили світлі піджаки, так. А ті, які були не елегантними, тоді носили червоні.
Тоді червоні носили, правильно.
От і ну правильно, ну я просто кажу про те, що тут нема чого дорікати, тому що людина займається тим, чим вона займається в ситуації, коли немає ніяких політичних опонентів. Це ж російське суспільство не створило цих опонентів. Це ж не Путін просто їх там знищив.
Так. Ну начебто дійсно. Ну що, Ходорковський то був опонент, то не опонент.
А могли взагалі виникнути опоненти в цій системі, яку так майстерно вибудував навіть не Путін, а Борис Єльцин?
Я не знаю, по-моєму, ці хлопці, які були навколо, вони погробили з допомогою Бориса Миколаївича. Він накрив їх дуже акуратно всіх. І вивів мало не цього, не Путіна, дійсно, як...
Ну як, вивів за руку? Чому?
Так.
Чому?
Щось він бачив в ньому таке.
Ми не знаємо, пане Володимире, я думаю, що ми далеко все не знаємо, як відбулася ця передача влади. І хто? Ви ж знаєте, що ходять чутки про те, що Березовський, головний конструктор...
Це не чутки, це факти.
Ну, я не буду. А. Я фактів не мав. Знаєте, що я в досьє там не зазирав ФСБ. Але він був генеральний конструктор цієї оборудки з приводу Путіна. Ну,
чому
так?
Він і в Лондоні?
Та, ну, правильно.
Я хотів би відразу сказати, що я теж, щоб слухачі знали, що я теж не читаю досьє ФСБ. На жаль. Але є такі факти, що Борис Абрамович Березовський активно їздив, залучав людей до партії «Єдінства», яка стала головною опорою Володимира Путіна на виборах, що в нього були складні взаємини з Євгеном Примаковим, який фактично його майже не вичував тоді з країни і боровся проти його фактично бізнес-інтересів. І Березовський не приховував того, що він опонує Примакова, він давав інтерв'ю, він говорив про це, він давав інтерв'ю на підтримку Володимира Путіна. Це все було, це можна... Mm-hmm. Навіщо нам досьє? У нас є газети. Послухаємо Григорія зі Львова. Григорія, добрий вечір.
Добрий вечір.
Кажіть, будь ласка.
У мене два питання до ваших гостей, і вони пов'язані між собою.
Гості чи питання?
Це і теза, і питання одночасно. Значить, що я хочу сказати? Чому ви не говорите про Крим? Це ж російська зона впливу. Не забувайте про флот, який там є. І Росія все робить для того, щоб кримчани підтримали Росію і спецслужби. Тому що тут ясно ціль, щоб Україна залежала від Росії і вона ще буде довго залежати. Це перше питання. І друге питання, я як науковцям задаю вашим гостям. Чому до сих пір наші історики, юристи, і це, до речі, зв'язано і з Росією, не дають характеристику бандитській теорії марксизму-ленінізму, розумієте? І сталінізму заодно. Я читав недавно, що в Росії Сталіна якби оправдують, що це, мов, не було іншого виходу, що Сталін знищив стільки людей, зато індустрія була. Ви можете представити?
Зрозуміло, пане Григорій. Давайте ми дамо можливість нашим журналістам відповісти.
Ну, на перше питання я можу відповісти, про що про Крим пан Григорій коротко і ясно виклав те, що всі знають і всі розуміють. Так, Крим – це дуже болюча точка, зона великих впливів в Росії, всяких, і відкритих, відвертих і сприхованих там. От. І є такі підозри, що і всі ці ситуації з кримськими татарами зараз були спровоковані певним чином. Просто зараз іде великий наступ. Я думаю, що це не останній, але це один із таких останніх великих наступів на Україну по всіх точках, тому що треба звітувати перед російським народом про відновлення впливів великої могутньої імперії. От, дуже багато позицій дійсно відновлено. Так що про що тут казати? Все зрозуміло.
Ну, а щодо другого питання, ви розумієте, ну, я просто дивуюся, по-моєму, все-таки подобається, не подобається мені зараз те, що говорить президент, але тим не менше Голодомор, це ж ну, зараз така пильна увага до цього, і врешті-решт хочуть показати, що взагалі Сталін дійсно хотів винищити, йому надзвичайно не подобалось це українство з їхньому відсутньою нелюбові до общини. У нас ніколи не було мужчин в селі, і він ненавидів, тому що він бачив, що це
індивідуалісти.
Так. І він йому треба було знищити. І подивіться, якщо кажуть, то Голодомор був на Кубані, там, де жило багато українців. На Поволжі це були райони, де були в Саратовській області, де було багато українців. Він винищував саме їх того.
Ну, до речі, тут є такий дивний парадокс у ставленні до Сталіна в Росії. Воно не є сьогодні послідовним. Тобто, з одного боку, парад перемоги і роль Сталіна у великій вітчизняній війні, вона така особлива. А з іншого боку, президент Росії приїздить до Бутова, там, де храм цих новомучеників російських, і разом із патріархом московським стоїть там на службі спеціально і говорить про трагедію російського народу.
Ви знаєте, він дуже мудрий крок зробив. Да. Він подбав про частину виборців, і це зробив, я не знаю, наскільки щирий він був, але те, що він це зробив, це добре дуже з огляду на вибори. Тому що в Росії є дуже широкий демократичний прошарок людей.
В будь-якому разі всі ці люди, які дивляться йому, умовно кажучи, в очі, вони змушені були в ці очі і в Бутово подивитися. Це теж момент, особливо так. Для молодих людей,
ну,
щоб не було ніяких еківоків, так би мовити. Послухаємо.
Це до певної міри все-таки відмежовує від того усталеного вигляду, погляду на нього як на кагібіста.
Ну, просто, я скажу, що це, мені здається, що це просто певна непослідовність. Люди самі точно не знають, яку, який міф вони хочуть вибудувати.
Ні, я думаю, що це не непослідовність, це багатонапрямковість, сказати б так, що і так, і от впливати на різні ніші виборців. І вам, і всім, всім сестрам по сергам. Слухаємо.
Степан з Буковини. Степане.
Не спіть.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хочу задати таке питання пану Володимиру Юрію, пану Юрію. От Чорномирдін.
Чорномирдін.
От людина сидить в Україні вже років 10. Мені так здається, що відколи я пам'ятаю, він сидить. Обіцяв мову вивчити, не вивчив. Дозволяє собі всякі висловлювання. Ну, на зразок, що на говерлі, це просто невдалий жарт. От як, ну, чисто дипломатичне питання, як воно звучить? Ну, я не розумію таке.
Зрозуміло, пане.
Мені здається, що Чорномирдін не просто посол. І друге, про цю дамбу, що вони хотіли будувати до Тузли, а тепер знову це питання постає. Мені здається, що треба таке рішення винести. Спочатку той район зробити границю, між кордон між нами і ними, де проходять, а потім вони будують свою дамбу. Це все завірити юридично в міжнародних інстанціях, і після того вони собі будують, що хочуть.
Зрозуміло, пане Степан. Ну, що...
Я відверто, в мене абсолютно інша точка зору.
Колега, пане Чорномирдін.
У мене абсолютно інша точка зору про пана Чорномирдіна. Я вважаю, що це велике щастя України, що ми маємо послом не пана Абаїмова, не пана Дубініна, а саме пана Чорномирдіна, бувшого господарника, якого дуже тяжко, його завжди напучують його колеги навколо, ну, пропагандисти, йому поправляють його, коли його заносить як господарника в абсолютно нормальному руслі, йому нагадують, що він повинен говорити інакше, він поправляється і його заносить іноді в іншу сторону. Але то все-таки, я думаю, дуже добре, що...
Я хотів тільки додати, що не всі жарти Чорномирдіна проходять так спокійно тут, тому що кілька разів Міністерство закордонних справ робило заяви, йому казали про те, що щось не дуже в'яжеться з духом наших стратегічних відносин і так далі. Тобто жести такі робити, скажімо, на що натякає пан Степан, що його, можливо, треба було б там оголосити персоною нон-грата, я вважаю, що це абсолютно негативно, і не треба цього робити. Ні в якому разі.
Ну, я так розумію, що пан Чорномирдин, він же не професійний дипломат, він політичний політик.
Та крім того, він же має статус представника російського уряду, тобто він якусь там не президента Росії, тобто не зрозумілий взагалі статус, як там до нього підходить. Так що не він головна проблема.
В будь-якому разі, пан Чорномирдин, мені здається, на відміну від, я стежу за діяльністю інших російських послів в інших країнах. І можна сказати, що він, можливо, єдиний посол Росії, який не боїться голосу з Кремля. Тому що в нього вже все, він вже всім там був, але не був тільки президентом Російської Федерації. Був 5 хвилин, там
так,
годину, коли Бориса так. Єльцина оперували, навіть
так.
Цим був, ну, символічно, звичайно.
Так, валізку навіть мав ядерну.
Бачите, пане Степане, якби ми з вами мали цю ядерну валізку, а щодо дамби?
А щодо дамби, то пан Степан правильно каже, треба точно делімітувати кордон, а якраз саме це і є каменем спотикання для української сторони, бо Росія не приймає. Ти ж розумієте, що це стратегічне питання. Якщо Росія контролюватиме Керченську протоку, то нашому експорту, металургійному, принаймні, і руди, буде край поставлений. Це дуже серйозне питання. Це ще розуміли діячі УНР, які казали про цю протоку і про те, що Україна має, повинна мати вільний доступ до моря. Так що абсолютно треба подвоїти, потроїти зусилля переговорні і домовитися. І тут от прозвучало в новинах Радіо Свобода, що 150 мільйонів гривень збитку від шторму, і обговорювали це з Януковичем. Та хіба це з Януковичем треба обговорювати ці збитки? Це треба з російською стороною. Ми повинні представити, згідно з міжнародною практикою, так Канада робить,
ну,
так США робить.
Випустили кораблі, бо...
Та ні,
кораблі випустила Росія.
Володимире, це російські кораблі. Знаєш, там одне судно.
Так я ж кажу, росіяни.
І ми повинні скласти список тих збитків і пред'явити згідно з міжнародним, не згідно з дружбою братською, а з міжнародними відносинами і правилами міжнародними. От і все.
До речі, дивно, що в російських засобах масової інформації намагаються не акцентувати увагу на тому, що це фактично було російське рішення в таку непогоду випускати кораблі і ризикувати і життям людей, і екологічною ситуацією в регіоні, який є прикордонним.
Да, я бачив, слухайте, там десь в статті в «Нью-Йорк Пост», в «Нью-Йорк Таймс», в «Вашингтон Пост» було сказано про те, що Росія, яка пишається своїми нафтовими запасами, могутня країна, все, а має кораблі, які абсолютно не відповідають міжнародним нормам, безподвійно одна, які розпадаються при першому штормі. Це скандал, в принципі. Це провал, тому що вперше за історію російського флоту 5 чи 6 кораблів полетіли, просто от були розламані і вилетіли на берег.
Ну, але вони роблять бізнес. Бізнес на чому завгодно. І ви ж знаєте бізнес.
Ну, на байдарках чи на, тих, на наших казацьких
що,
чайках.
Що,
так?
Це не зрозуміло? Що... Ну, що воно варто то? Та посудина, в якій воно перевозила.
Так от варто, розумієте, що? І, до речі, Янукович десь там на засіданні Кабінету міністрів правильно сказав, що треба домовитись так, щоб не випускали такі суда, і щоб були правила проходження. Ми маємо право, навіть як володіючи однією стороною затоки, так?
Не пропускати туди
не пропускати, що Туреччина робить. Туреччина не пропускає. І дуже акуратно дивиться за проходженням тих танкерів, може по два тижні тримати.
Вона
розумієте?
З двох сторін там. В тому.
Ну, правильно, окей. Але ми ведемо, Володимир Петрович, переговори з Росією, Україна веде переговори, досить довгий час про те, яким буде стан цього кордону. І очевидно, що тепер, принаймні, логічною частиною таких переговорів мали бути розмови про екологічну безпеку цього кордону, а не тільки про те, як він буде проходити.
Безперечно.
Якщо ми вже закінчуємо цю програму потрошки, як ви думаєте, після російських виборів і парламентських, і президентських, буде якась якісна зміна у російсько-українських взаєминах? Це, звичайно, таке традиційне питання, але воно важливе, тому що ці вибори, дійсно, принаймні 2008 року, вони, ну, на погляд багатьох представників російської еліти, щось змінюють, можуть щось змінити?
Думаю,
чи для нас це все залишається?
Я думаю, що ні. Ну, по-перше, ми зайняті своїм власним, і ми, по-моєму, все рівно не виробимо нормальної політики і тактики, як вести себе з Росії, буде продовжуватись. Ми зайняті свої, на своїй кухні. І...
Як бачите, Володимир Петрович не є оптимістом.
Я теж не є оптимістом. По-перше, я не вірю в те, що сама російська доктрина щодо України тихого і не неофіційного, але тихого невизнання незалежності і ніби тимчасовості нашого статусу, яка розповсюджена дуже в Росії, вона не дасть можливості змінити навіть після виборів в Росії ставлення до України. А це відтак приведе до того, що і тут буде зворотня реакція. Потім, на мій погляд, ми пройшли цю точку біфуркації, коли почалося розходження уже, тому що сама демократична система, яка у нас складається на наших очах, вона диктує певну і зовнішню політику, і внутрішню, відмінну від російської.
І вона не схожа на російську.
Вона не схожа.
Ну, тим не менше, я думаю, що якщо прем'єром буде Тимошенко і буде хоча б якийсь більш-менш протяжний час, то їй вдасться, по-моєму, встановити більш прагматичні, нормальні стосунки.
Мені здається, що і російська доктрина все ж таки змінилася по відношенню до України. Яким чином? Якщо в 90-ті роки, коли Володимир Петрович працював в посольстві України в Росії, була така ідея, що як же це ви могли піти від такого прекрасного Радянського Союзу, який міг би бути оновлений. Зараз, можливо, кажуть так, ну психологічно це, як же це ви не хочете бути поруч із такою великою, могутньою
і багатою
путінською Росією, ідіоти ви такі.
Ну да, так воно є.
І раніше дивилися, умовно кажучи, як на зрадників і націоналістів, а зараз як на бідних холопів ідіотів, які не розуміють, де взагалі гроші лежать. Це проблема, яка може стати проблемою взаємин вже між молодими поколіннями.
А між молодими буде ще складніше. Вони не вчилися в одніх ВПШ, вони не спілкувалися на різних там форумах. Це те, що сталося, скажімо, з грузинським новим поколінням, з інших там колишніх республік Радянського Союзу, з постсоціалістичного простору, там Польща, Словаччина. Уже все. Ці еліти відходять і нові з'являються люди.
Ну от, бачите, так що нам доведеться тільки на ці нові еліти подивитися і сподіватися, що вони принаймні на новому якомусь історичному етапі зможуть знайти більш цивілізовану модель взаємин між собою, а те, що вже зараз є, воно може тільки констатуватися як непросте. Нагадаю, що гостями нашої програми сьогодні були колишній посол України в Росії Володимир Крижанівський. Дякую. І колишній посол України в Сполучених Штатах Юрій Щербак. Дякую.
Дякую.
І бажаю вам всім, шановні слухачі, доброго вечора. Вів цю програму Віталій Портніков. Прощаюся на цьому. Добраніч.